Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny taonjoabily ny fanavotana.
Ankasitrahany hatrany ny safidinao miaraka aminay a eto amin'ity tantsoroka sy kolpanao fianakaviana ity, miarahaba antsika mianakavy. Sekoly ny vavaka ny salamo. Io moa zany no lohahevitra intsika tamin'ity herinandro ity, nandalina antsika ny hoe vavaka miaraka amin'ny salamo. Dia asiantsika tamberina kely izay nyresana tamin'ny farany. Tsika dia ndresaka ny hoe ny vavaka dia fifandraisana amin'Andriamanitra. Ka ny hevitra nakoronitana tamintsika teto dia ny hoe sady resaka amin'Andriamanitra izy io no takalo ihany koa na hoe fifanakalozana. Resaka amin'Andriamanitra izy io satria fisondrotan'ny fanahy mankany aminy. Araka ny fanentana tamintsika teto moa hoe miendrika poezia, miendrika tononkalo ny salamo. Noho izany dia mivantana any amin'Andriamanitra izy io amin'izay le hoe asombotry ny fanahy mankany izay. Takalo izy io na hoe fifanakalozana satria ny antsoantsontsika tepitepitsika izay miantso fanampiana amin'Andriamanitra dia manolotra an'izay fijaliantsika izay amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra miaino sy mamaly an'izany antsoantsontsika izany. Nambarateto moa izany fa hoe ny vavaka izany a dia fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo a fanehontsika ny manjoantsika izay a ka asandratra any aminy. Tsika tramo pera ny fandalinana tentsika hoe fifandraisana amin'Andriamanitra ny vavaka. Io fifandraisana io nefa ny an dia mety samy manana ny endriny, fa raha mitentsika hoe vavaka salamo a ahoana ny endrika izay fifandraisana izay?
Ny fifandraisana voalaza ao amin'ny salamo a dia voafaritra mazava tsara raha lazaina amin'ny fomba tsotra de hoe fifandraisana manokana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, na ilay atao amin'ny teny vahiny hoe relation interpersonnelle. Izao mantsy ny voalazan'ny papa hoy izy hoe tsy misy tomany ombonana na hoe fijaloin'ny ombonana izany. Ny tomany a de tsy hikambanana amin'ny hafa na oviana na oviana. Eny, mety hoe miara-mitomany miaraka amin'nyjaly, fa tsy tomany ray iny a na fijaliana iray fa samy manana ny azy. Izany hoe tsy misy zany hoe tomanytsika izany, tsy misy izany hoe fijaliantsika izany, fa ny misy a dia hoe tomanitra io fijaliako. Aio, tsika angambanako na amin'iza na amin'iza, tsy misy mihitsy izany a afaka hipetraka eo amin'ny toeran'ny olona anankiray, tsy misy a afaka hipetraka eo amin'ny toeran'ny hafa. Toy izany koa ny vavaka, ny fiainako, ny tomanitro, ny fijaliako no etiko eo anatrehan'Andriamanitra. Izao no fandray amin'Andriamanitra, izao no mivavaka, fa tsy izahay na isika. Hitantsika tsara io toetsaina io a amin'ilay ohatra nataon'i Jesosa amin'ilay rola niakatra ny vavaka tao an-tenimboly.
Endrika fifandraisana ahoana izany le hoe fifandraisana amin'Andriamanitra?
Toy ny fifandraisan'ny mpifankatia izy io, na ihany koa hoe toy ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Tadio tsara fa eo anatrehan'Andriamanitra isika dia malala, izany hoe tiana izany, izany hoe fantany tsara ny momba antsika, tsy vahiny amintsika, tsy hoe laharana koa no ahafantarany antsika, izany hoe tsy hoe ilay nimero izao, na ihany koa tahaka andreny any mifinday ireny hoe laharana no afahantsika mifandray aminy. Amin'Andriamanitra isika dia olona, endrika, fo, fantatra tsirairay amin'ny anarany avy. Noho izany dia ilay fifandraisana eto izany a dia karazana fifandraisana mivantana tsy misy mpanelanelana. Atao hoana tokoa moa no miresaka amin'ny olona tsy eo? Atao hoana moa ny firesaka amin'ny olona tsy fantatra? Ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia fifandraisana amin'ny vantana, na ilay ataontsika hoe fasafasa, ary fifandraisana amin'ny fosy fitiavana ao anatin'ny fifankalalana tanteraka. Io ihany koa ilay ataontsika hoe relation cœur à cœur. Rehefa mivavaka izany tsika dia tokony hatsapa hoe eo Andriamanitra manatrika antsika eo, mahita antsika izy, mahita ny endrintsika ary tia antsika. Izany hoe raha fihezina dia hoe ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia fifandraisana akaiky dia akaiky, fifandraisana lalina tahaka ny amin'ny mpifankatia mihitsy aza. Ao amin'ny salamo dia tsapan'ny olona tsara izany fifandraisana lalina izany, satria fantany tsara fa na dia manary azy ara ny hafa rehetra, na dia manameloko azy aza ny hafa rehetra ka manidy ny varavarany, Andriamanitra kosa dia tsy mba mandao. Andriamanitra tsy mba manary antsika naoviana naoviana, fa mamony varavarany ho antsika ary mamonjy antsika mandrakariva. Andriamanitra no famonjena antsika.
Vavaka, fifandraisana amin'Andriamanitra.
Ama sikolo mivavaka ny salamo izany a dia nitsoahantsika tao anatin'izay fandalinantsika nandritra ny roa andro izay ny hoe ny vavaka dia fifandraisana amin'Andriamanitra. Fa manaraka dia hoalalintsika ihany koa hoe misy zavatra raha tovintsika, misy zavatra azontsika amin'izay vavaka izay akoatra ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Dia azajonona ary a ny miaraka aminay amin'ny ora mahazatra ranompitso a amin'ny fanoizana ny fandalinana momba nyity hoe sekoly ny vavaka ny salamo. Dia manao ny mandra-pitafatra ho amin'ny fionantsika ranompitso indray.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.